Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Dobrý deň a vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu Sme národné. Dnes si globálne pripomíname Deň matiek a preto som veľmi rada, že pozvanie do podcastového štúdia prijali tri naše významné divadelné osobnosti a zároveň matky. Herečka, členka činohry Slovenského národného divadla Ivana Kuksová. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Prvá solistka baletu, pani Romina Kolodzej. Vítajte.
Dobrý deň.
A do tretice je tu s nami solistka opery Slovenského národného divadla pani Terezia Kružliaková. Vítam vás.
Dobrý deň, prajem.
Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie a dôvod, prečo som pozvala práve tieto tri dámy k nám do podcastového štúdia je ten, že sú to všetko naše špičkové etablované umelkyne a zároveň matky a môžeme sa preto spolu rozprávať o tom, ako sa dá skĺbiť profesionálna umelecká kariéra s materstvom a aké je to byť matkou umelkyňou. Tak poďme in medias res. Ivana, vy ste členkou nášho činoherného súboru. Aké je to byť matkou herečkou?
No, ja som si to užila naplno, lebo ja mám teda deti obidve v marci narodené, takže ja som bola s každým môjim synom 3 roky doma, takže mne to tak vyšlo kontinuálne, že som bola naozaj 6 rokov na materskej a potom o to s väčšou radosťou som sa vrátila naspäť do divadla.
A koľko máte detí?
2.
Máte 2 deti, okay, takže matka, ktorá má 2 deti a zároveň pekne stíha tú umeleckú kariéru. My vás môžeme vidieť v niektorých našich inscenáciách, napríklad Špína, Pred západom slnka, Veselé paničky Vindzorské, Čistý dom, Chaos, Kým prídu stovni, Pred očami západu, v tomto všetkom účinkujete. Aké je to, keď sa matka herečka pripravuje do práce a ste doma s tými deťmi?
No, niekedy to bolo náročné, lebo samozrejme deti sú veľmi často choré. A čo ste spomenuli, Veselé paničky Vindzorské, to bol iba záskok, ja to nerobím bežne. Ale napriek tomu som teda vychytala pomerne veľa záskokov a aj ťažkých záskokov. No tak vždy som sa musela dohodnúť s manželom, že odchádzam na 2 hodiny do parku a idem sa učiť, lebo ináč ako to by to nebolo možné zvládnuť.
Takže pracovisko v parku na chvíľku, tak, a tam si tie texty prebehnete.
Áno, áno.
Romina, vy ste súčasťou baletu Slovenského národného divadla od roku 2006, potom od roku 2011 ste prvou solistkou. Ako sa vám darí sklbiť tú fyzicky mimoriadne náročnú profesionálnu kariéru s materstvom? Aké je to byť vlastne vrcholový športovec de facto a zároveň matka?
Tak ja som materstvo, v respektíve deti, nebrala nikdy ako prekážku na mojej práci. Takže myslím si, že rozhodla som sa je mať v správny čas a v ten správny moment, kedy vlastne to telo ešte je tak pomierne prispôsobené tomu, že vedela som, že môžem sa vrátiť. Takže myslím si, že bolo to načasované veľmi dobre. Ja teda mám tiež 2 deti s väčšou pauzou, takže po prvom porode, po 2 mesiacoch dokázala som sa vrátiť opäť na javisko.
Po 2 mesiacoch?
Áno.
Tak... To ja som mala problém s smeti vysypať po 2 mesiacoch.
Áno, po 2 mesiacoch presne. Tým, že vlastne počas tehotenstva nepribrala som až tak veľa, takže mohla som sa stále udržávať vo forme. A po druhom tehotenstve mala som to šťastie aj v nešťastí, že bola korona, takže mohla som si to trošku predĺžiť, ale samozrejme nebola som na materskej plné 3 roky, pretože zvládali sme to aj tak, že mohla som sa vrátiť skorej.
Mm-hmm. Koľko potom trvá, keď ste treba pár mesiacov mimo tej tanečnej sály, kým naspäť tú kondičku chytíte?
Ja si myslím, že u každého z tanečníkov je to veľmi individuálne. Ja ako hovorím, aj počas tehotenstva snažila som sa nejako udržávať v tej forme, takže ten môj návrat nebol až tak ťažký. Samozrejme, že po tým druhým dieťati bolo to trošku ťažšie, pretože bola tá pauza trošičku dlhšia a zároveň ja už som bola staršia, takže myslím si, že bolo to aj vekom, ale nebolo to nič hrozné.
Mm-hmm. A ja len pripomeniem, že vás môžeme vidieť v našich baletných predstaveniach Narodil sa chrobáčik, Zle strážené dievča, Labutie jazero, Manon a Luskáčik. To sú také naše diela, kde vás môžu naši diváci vidieť. Ako...
Áno.
Hráte niekde matku?
Nie, ešte nie. Ešte nie som na tej etape, že by hrať matku. Ešte nie.
Terka, vy ste už mnoho rokov stabilnou členkou a oporou nášho operného solistického ansamblu. Vaše umenie majú možnosť naši návštevníci obdivovať v Smetanovej Hubičke, v Bizetovej Carmen, Rusalke v Muflonovi Anciášovi. Pred odverami máte premiéru Pučiniho Madame Butterfly, kde vás tiež uvidíme a budeme vás počuť. Vy ste celkom u nás taký zjav a my mnohí k vám ako k matke zhliadame pomerne s veľkým rešpektom a vy nám asi poviete, že prečo.
Vďaka za to, že sa môžem aj ja a že sme matkami, lebo samozrejme nie je to samozrejmosť, ale zhliadať, no ja mám 5 detičiek, asi na to narážate. Nie sama, teda s jedným manželom.
A dvojičky sú tam ešte zároveň.
Áno,
nie,
že vlastne... však z manžel je takisto tu v Slovenskom národnom divadle ako zborový spevák, takže v podstate je to dar mať detičky a my sme začali, ja sa smiem tak ako 5 ročnica, lebo najstaršia dcerka už bude mať 18 rokov tento rok, čiže už je v podstate dospelá. A po 5 rokoch sme mali Katarinku a tam bol potom trošku zase väčšia pauza a chceli sme tretie dieťatko, keď sa to v našom divadelnom svete niekedy niečo ukludní a možno, že sú tie vody trošku kľudnejšie, tak sme sa rozhodli, že teraz je čas na to tretie dieťatko, ale rozhodlo to inak za nás osud a tam hore, že mali sme dojičky tretie v poradí, takže vlastne zrazu sme sa stali šup veľká rodina. Menili sme auto, okay. Byt, ale samozrejme, že stále sme spolu ako partneri, takže to ma veľmi teší, že sme taký jeden tím, 7-členný doma.
A to najmladšie prišlo potom...
No a najmladšia Zuzanka naša prišla v podstate po dvojičkách tak 2,5 roka. Mm-hmm. Tiež tak neplánovane, ale som šťastná, že je v tom pláne, že tu je s nami, lebo ona teda nás dáva do pozoru všetkých, celú rodinu komplet. Je to temperamentné, živé dieťa. Takže si to teraz zažívame ako keby odznova.
Zaujímavé na tom je, že vy všetky máte vlastne manželov z tohto nášho divadelného prostredia. Kým ja môžem doma povedať mužovi, že vieš čo, ja idem na skúšku alebo idem do divadla, tak postaraj sa o dieťa, tak vy to ako robí? Vy komu tie deti dávate, keď idete do práce? Je tam aj ten váš muž?
Tak niekedy aj susedom. Máme dobrých susedov.
Tak my máme 4 ľudí, ktorí proste sú na telefóne a môže sa stať aj, tak, no. Stane sa aj situácia, kedy nie, ani, teda pardon, kedy ani jeden z tých 4 nemôže. Čiže potom už starí rodičia, alebo fakt, že kto sa dá, no.
My to máme tak, že snažíme sa čo najviac byť s tými deťmi, takže rozmysleli sme, že či je lepšie brať ich so sebou do práci, že by vlastne aj trošku ich naučiť na to divadlo, že vlastne, že by si zvykli a vniesť ich trošku do tej spoločnosti. Takže nám nemáme takého stáleho človeka, ktorý nám pomáha. Samozrejme, keď sa stane nejaká výnimočná situácia, tak vždy zavoláme babku a dedka, ale ináč snažíme sa to nejako zvládať sami. Buď sa stredáme, buď zoberieme deti so sebou na skúšku, takže... Samozrejme, keď je to dobrá skúška, že vieme, že nebudú vyrušovať, takže snažíme sa takto a inokedy bereme ich aj na predstavenia. A tým, že máme aj predstavenia pre detského diváka, takže vlastne tie deti si to aj zároveň užijú.
Ja aj prezradím, že my na 5. poschodí v priestoroch baletu máme taký pekný detský kútik, áno, tam sa neraz deti hrajú.
A máme to aj v činohre, takže to je skvelý nápad, áno, ktorý som úplne ocenila. Áno, áno. Ako niektorí kolegovia na to trošku tak nadávali, že čo to tam je. Práve tí, čo už nemajú malé deti, ale... Tak
matky docenia,
výhoda, samozrejme.
Áno, je, určite.
Tak v tomto je SND asi ústretový zamestnávateľ, že vieme tie deti zobrať do práce, vieme ich zobrať na skúšku, vieme ich tu, kolegovia sa postarajú, keď treba.
Áno. A keď to zohľadnia niekedy aj režiséri, lebo presne je to o tom, že ja tiež sa mi stala situácia, že sme zobrali ich na skúšku, ale tam príde ten moment, chcem ísť na WC, chcem ísť cikať a tak ďalej, čiže to on, to dieťatko nerieši, že mňa práve ten režisér potrebuje mať tam. Takže sú aj milí režiséri, ktorí to zohľadnia a to je úplne úžasné.
Ja si spomínam takýchto dirigentov, mňa tak raz milo prekvapilo. Ja som mala malinké dieťatko, bola som na skúške v Slovenskej filharmónii a vtedy ma tam zbadal Rasťo Štúra, Rasťo mi tak povedal, zober si tú malú, kľudne si ju nakoj. On bol taký strašne prorodinný, taký bol, že to nie je žiaden problém, pekne, však ona je tu s nami. Áno. A prišlo mi to sympatické, pretože ja som tiež v detstve vlastne, ako sa povie, že vyrástla pod klavírom, že to dieťa, keď sa okolo tej mami motá, tak asi nasaje tú atmosféru, áno, aj to umenie, aj to všetko okolo toho.
Určite,
to je také pekné.
Určite.
Otázka znie, že či to chceme. Divadlo milovali, no. Ja ich sem až tak moc nevodím.
Samozrejme, je to také, že niekedy aj tá mama potrebuje si oddychnúť, kedy ide do práce od detí. Snažíme sa samozrejme tomu vyhnúť čo najviac, ale sú výnimočné situácie.
No ale poďme tak akože na špik kosti, že keby sme tak zo srdca mali úprimne povedať, čo je ťažké na tom byť matkou a zároveň umelkyňou? Čo sú také ťažké momenty?
Možno, že taká nejaká taký súlad toho, tej rovnováhy, aspoň u mňa je to tak, že niekedy sa človek necíti úplne vnútorne stabilizovaný alebo rozhodia nás nejaké situácie a tak ďalej. Takže doniesť zase domov tú dobrú náladu, aby sme to teda neprenášali na deti, hej, lebo to je asi normálne, že máme pekné dni aj v práci, a potom sú tie horšie. A myslím, že my umelci sme takí trošku, na nás sa to možno tak viac lepí.
Emotívnejší.
Mm-hmm. Takže toto by som povedala, že keď to poviem ako v tom umeleckom, alebo koncentrácia na nové dielo, že treba ideme robiť nejakú novú vec a teraz sú tie informácie na nás veľa, hej, keď sa nahadzuje nová inscenácia a potom človek príde domov taký, aspoň u mňa je to tak, že sa trošku potrebujem ako keby zatvoriť tie dvere a niekedy nejde to vždy. Mm-hmm. A trvá to možno tak 3/4 hodinku a všetkým hovorím, buďte prosím vás ticho, lebo u nás v opere je veľmi hlučno.
Veľa vecí, veľa hlasov.
A toto tie detičky niekedy, ale už sa naučili, hovorím, že my máme veľa tam spievania, teraz prosím vás, akože choďte do izby sa hrať, no lenže nezafunguje to vždy. Takže spracovať možno to, čo si človek donesie, tú pracovnú a tú emocionálnu záležitosť podľa toho, akú operu robíme, aká je vlastne ako je, aká je téma, hej, tej opery. Takže zabuchnúť tie dvere a zase večer sa vrátiť na skúšku a to pobedie chytiť tú realitu, zapáčať si krúžky a tak ďalej a tak, tak. Ešte našťastie, že sú tie krúžky, že to sa vyventiluje hlava. No, aj cez nás rodičov. Takže to je možno pre mňa také náročné sa trošku ako keby pretočiť.
Pre mňa je asi náročné to, že v podstate je to taký biorytmus, že práve keď tie deti prídu z tých zariadení, z tých škôl a škôlok, tak my vlastne odchádzame do toho divadla. Mm-hmm. A moje deti naozaj teda boli zvyknuté, však so starším som v podstate bola 6 rokov ako keby intenzívne, pretože medzi tým bol ešte aj COVID a tak ďalej. A nezvláda úplne asi až to zaspávanie, že bezo mňa. Bol na to zvyknutý a vlastne môže tam byť akokoľvek super babysitterka, akokoľvek hoci kto, proste koho má strašne rád, tak proste ten večer si odplače. Čiže je to pre mňa ťažké, že viem, že dobre, dnešné predstavenie je do 10:45, tak ja viem, že proste doma, keď prídem o tej 10:30 domov, tak proste on je ešte hore a viem, že ráno vstáva do školy. Čiže napríklad toto a ešte aj to, že prečo nevodím deti do divadla, lebo som si uvedomila, že akokoľvek je to proste, že sú tam ticho, že sú v pohode, neviem sa 100% sústrediť na svoju prácu a potrebujem mať ten čas, proste tú hodinku aj v tej maskerni, aj všade už ako keby potrebujem mať pre seba v tej koncentrácii, aj keď sa normálne bavím s ľuďmi aj všetko, ale proste ako keby byť nastavená na to predstavenie a s tými deťmi to nedokážem a potom som vždy nahnevaná na seba, že to nebol proste taký výkon, alebo aspoň z mojej strany ako vnútorne, že som to tak necítila, ako by som mala, lebo mi v hlave išlo dobre a teraz toto spravil, tam dal, to, no, ano. Viete, proste je to...
Koncentrácia,
no.
Romina, čo je ťažké pre baletku matku?
Tak pre mňa väčšinou bolo to, že keď som mala dlhé a ťažké skúšky na baletnej sále, vedela som, že prídem domov a proste, že nemôžem si vyložiť tie nohy ako moji kolegovia, ale jednoducho sú tam deti, ktoré takisto ma potrebujú. A vlastne s ktorými musím ísť na prehádzku, s ktorými musím sa nadal blázniť, tým, že Miuška, tá mladšia, má 4 roky, takže je to veľký živiel a ona príde ze školky, akoby nabrala druhý dých, takže ja vlastne...
Nemôžete fyzicky oddychovať,
áno, hej? Presne tak, takže pre mňa jediné taký oddych je, kedy vlastne všetci zaspia, vtedy ja začínam nočný život a vtedy oddychujem, ale nie je to tak vždy, samozrejme, že tým, že sa stredáme, nie každý deň je tá ťažká, taká náročná. Tá práca tá na sali je až tak náročná, takže nejako tak snažím sa to zvládať.
Ale narážala som aj na také chvíle, že neviem, ja si pamätám ako speváčka, že som sa ráno zobudila a to malé dieťa proste chrípelo bez hlasu, soplíky a ja si hovorím, no fajno, do večera to mám aj ja a jak ja chcem spievať, že ako toto vlastne. To je asi častá trauma mamičiek, speváčiek.
Speváčky, ale samozrejme aj herečky. Herečky, no? Používate nástroje, váš hlas a toto presne, čo hovoríte, že sú situácie, ako aj ja zaspávam pri tej najmladšej, je zvyknutá na mňa tie večere, aby sme sa láškali spolu a tie dvojičky naše sú separátne, im to nevadí, majú svoju, akože sú s nami v izbe, ale sú každý rozložený, ale tá malá je jak klieštik a vlastne maminka buď pri mne. A keď príde tento stav choroby, tak ja už som sa nejako obrnila. Ja, asi je to psychika alebo už hlava, že mi to vlastne ani nevadí, že na mňa kašle
lebo nejaké bacily.
Som si povedala, buď alebo prosto, buď to, ale už tá imunita sa tak vytvorí nejako. Pri prvom dieťatku, pri Barborke, som mala zápal stredného ucha. Všetko možné na nás naskákalo, ale myslím si, že už tá imunita je väčšia, že už to proste telo nejako zvláda. A už niekedy aj psychika, že hlava nedovolí ako keby. Ale stane sa a choroba príde a vtedy nič sa nedá robiť. No. Musíme to nejako oznámiť aj dirigentovi, že budem na polžrde spievať alebo respektíve neprídem na skúšku. Tak je to niekedy nabúra to ten skúšobný možno proces a tak. Ale chvála Bohu, deje sa to málo. No. Ale stáva sa.
Ale viem si predstaviť prebdené noci, keď našim deťom sa prerezávali zuby a keď boli zápaly stredného ucha a celú noc sme to nosili na rukách a potom sme po pol hodine nejakého spánku, nikto do práce, nikto sa nás nepýtal.
Presne.
V tomto podľa mňa máte nevýhodu, lebo aj hlas potrebuje ten oddych, aj samozrejme aj telo, ale u nás v podstate je to tak, sa hovorí, že unavený herec, dobrý herec. takže u nás je to výhoda.
Maximum.
A viete počas predstavenia zabudnúť na to, čo sa deje doma, alebo tak niekde v podvedomí, ako viete to odstrihnúť, alebo s tým stále pracujete, že hráte tu ste v tej svojej úlohe a zriešite, že prebalili ju, nakrmili ju, je v poriadku, plače, neplače, išla spať?
Ak môžem, u mňa je to tak, že keď viem, že je v dobrých rukách a treba sú je aj nejaká takáto respiračná choroba, hej, že sú tie sopliky alebo tak, ako kašle, tak keď viem, že je v dobrých rukách, že teda ten večer buď prídu starí rodičia v takýchto situáciách, keď musia byť doma a nemôžu ísť do škôlky, tak si to zariadíme a prídu, lebo aj manžel je tu a keď robíme spolu, alebo sa manžel vypýta a teda očer, hej, alebo aj toto niekedy starí rodičia nemôžu nabehnúť, lebo sú vlúčenci ďalej, tak u mňa je to tak, že ja keď viem, že sú v dobrých rukách a že nejde teda o nejaké horúčky vysoké a tak ja sa musím v hlave nastaviť, že, lebo keď má človek podať večer výkon, tak si poviem, verím, že je všetko OK a potom už samozrejme rýchlo telefón v šatni, hej, či je všetko, to ukontrolujem samozrejme, ale na javisku, ja si myslím, že to asi funguje tak asi u nás všetkých, že proste tam musíme vypnúť a ako keby trošku zavrieť tie dvere a potom zase nakúknúť, či je všetko OK v doma. Aspoň mňa je to tak.
Používate tie telefóny aktívne všetky, hej, že máte to...
Ja si ho neberiem vôbec a našťastie v štúdiu nemáme takmer ani signál. Takže toto nie, že pokiaľ mám predstavenie naozaj, kde celý čas sa potrebujem nejakým spôsobom sústrediť, tak nie. Pokiaľ mám predstavenie, že mám jeden výstup, teraz nemám hodinu nič, tak samozrejme, akože viem sa pozrieť do toho telefónu, ale nemám to ako keby prečo robiť, ale tiež sa mi stala extrémna situácia, že som bola v maskérni a chystala som sa na predstavenie a do toho mi manžel volá, že syna idú operovať úplne akútne. No a vlastne to predstavenie vôbec neviem, ako som prežila, ako som povedala texty, ako teraz mám ešte zimomriavky z toho, takže to boli také akože zlé chvíle. No ale ináč myslím si, že som tam a práve to je ten ako keby aj psychický relax, chodiť zrazu do tej práce, ako niekto hovorí, že musím ísť do roboty, tak ja si chodím vlastne oddychnúť.
Áno, to je pravda.
Áno, že niekedy to vie byť stresujúce a niekedy to vie byť vlastne takým príjemným únikom z tej materskej reality, že človek príde sem, vidí iné tváre, venuje sa iným činnostiam.
Určite.
A vlastne si tu tak trošku... Ja si pamätám služobné cesty, že kolegovia chodili na služobky, tak trošku si aj zahýriť a ja som sa tam chodievala vyspať, lebo som mala pocit, že konečne mám voľnú posteľ a môžem celú noc spať a nikto po mne nebude skákať.
Ešte raňajky, že?
Nemusím prať, žehliť, riady sprátavať.
Áno, určite. Hej.
No vy všetky účinkujete a hostujete aj mimo nášho divadla. Aké je to cestovať, keď máte malé deti? Beriete tie deti zo sebou alebo cestujete bez detí? Alebo...
Ja odkedy vlastne máme Miušku, to mladšiu, tak vlastne aj tie zahraničné cesty viac menej som obmedila. Nijak nemám teraz dilemu, proste prioritu dala som, že priorita sú deti a viem, že ona to nezvláda moc dobre. Takže zatiaľ snažím sa neodchádzať na dlho. A samozrejme, keď je to nutné, tak vystredáme sa s priateľom a není problém, vždy je jeden z nás doma.
No, mňa tiež volali do nejakých projektov, takýchto zájazdoviek, takzvaných, ale keďže manžel robí dve zájazdovky, tak sme si povedali, že to neexistuje. A takisto vlastne, keď sme zvažovali, že či má ísť alebo nemá ísť do angažmá, tak sme sa rozhodli, že proste buď jeden alebo druhý, že to sa proste nedá. Jeden musí sa prispôsobovať tomu, že pozrie si ten kalendár zdieľaný, že jednoducho tam viem odísť, tam neviem odísť, lebo keby sme mali 5 krát do týždňa obidvaja predstavenia, no tak už neviem, na čo máme tie deti potom.
Ja si myslím, že to sa aj vyvíja vekom, že ten plán sa upravuje tým, že tie deti aj rastú, takže aj tá ich mentalitosť sa zmenia, takže je to také.
Áno. U nás je to tiež tak, že v podstate, keď príde nejaká možnosť zájazdová, tak nemôžeme si to veľmi dovoliť, lebo nás je viac. A stala sa mi jedna situácia. Mali sme koncert v Čechách, v Prahe teda. A bolo to koncert a my sme vtedy prišli s dvojičkami a ja som vtedy volala, lebo sme ešte mali malinkých, aj ešte dcerka Katka bola malá a nemohli sme ju nechať doma a tú staršiu sme niekde v dobrom, akože. Myslím, že švagrine išla. A vtedy som dala takú požiadavku, lebo že či môžeme prísť ako aj rodina, no ale oni nevedeli, že nás je toľko. Tak som sa cítila tak trošku aj ako, a mohli by sme traja, máme tri. Jo, a boli strašne veľmi ústretoví, ako, takže zariadili to a sú aj také situácie, ale to je na pár dní, hej, na viac dní. Samozrejme, že vtedy ide človek sám, ako za seba. A to je presne ten moment, keď viem, že je doma všetko v poriadku, tak je to aj oddych, hej, že človek, ako som si vždy uvedomila, že aké je to úžasné, keď človek príde na produkciu a že vlastne v úvodzovkách úžasné, lebo dlho by ma to nebavilo, ale v podstate má čas na seba. Hej, skončí sa skúška a ide si proste na obed, môže si a sadne s niekým, s kolegami, potom ide na tú svoju izbu, má čas možno sa učiť ďalšiu vec, novú a tak ďalej. Takže my toto asi veľmi nemáme, keď sme takto v takomto aj rodinnom švungu, aj profesionálnom, že to je trošičku, niekedy úprimne poviem to závidím, keď niekto príde na produkciu a teda my sme tu v Senadu angažovaní, ale v dobrom to hovorím, že tak prečítať si knihu, alebo akože nič sa
na prechádzku.
Ale asi by mi to dlho nebavilo. Ako je pravda, že už by mi chýbali po pár dňov, hej. Ale ten oddych je úžasný. Pracovný oddych.
Aby to nebolo dnes len o vás, matkách, tak aký máte vzťah k vašim mamám a ako stáli vaše mami pri zrode vašej kariéry a teraz počas toho, ako tú kariéru realizujete?
Ja musím povedať, že moja mamka už nie je tu medzi nami, ale to je neuveriteľné. My máme takú nejakú paralelu, lebo moji rodičia vlastne tiež boli operní speváci a bolo nás takisto a je nás 5 súrodencov, takže my sme taká trošku ako keby také zrkadielko, ale v inom časopriestore, v inom
kontexte.
Áno, lebo naši to mali ťažké, lebo v tom zmysle ťažké, lebo oni boli aj zájazdové divadlo, čiže v Banskej Bystrici v tom čase, kedy moji rodičia boli aktívni a mamka potom išla do zboru, ona bola ako solistka, bola soprán, tak vlastne ona musela naozaj sa trošku obetovať a ocko bol solista opery, tak tým pádom ona sa ako keby po treťom dieťatku, keď sa narodil môj štievobrat, tak sa rozhodla, že teda musí ona cúvnuť a nechala otcina robiť kariéru. Ale myslím si, že dobre spravila, lebo mal vytvorené aj zázemie a tak ďalej, otec na prácu a na svoje povolanie. Tak myslím si, že mamka bola tak trpezlivá a tak nesmierne ako stotožnená s tým, čo sme my sa rozhodli zase robiť, ako ísť na umeleckú dráhu, aj keď asi presne ako Ivanka povedala, že nevodím radšej deti, lebo viem, čo to obnáša. Aj naši rodičia presne vedeli, že ale nebránili nám v tom, ale my sme boli fakt naozaj tie deti, ktoré boli v zákulisí počas, lebo nemali nás kde dať, takže sme absolvovali všetky skúšky, ale skôr tak vzadu a sme sa tam naháňali a bláznili ako deti a všetky rekvizity sme používali na hru. Ale myslím si, že mamina to plne chápala, že teda do čoho teda ideme. Ale jedna sestra nespieva, takže máme jednu normálnu zdravoťačku doma, takže bola asi spokojná, že aspoň jedno dieťa sa možno na tie umelecké, ale fandili nám, akože v tom zmysle, že vedeli, čo to je, a takže nám dávali tú podporu na to umenie vytvárať, umenie a rásť umelecky, hej, takže tak.
Ivana?
No u nás nikto vlastne v rodine nešiel týmto smerom, ale zase v ničom mi nikdy nebránili, že naozaj som od detstva mala strašné množstvo krúžkov a vedela som vlastne od tých 4-5 rokov, že to chcem robiť. No a vlastne ma v tom podporovali, takže asi tak, že vlastne to je dôležité, nebrániť tomu dieťaťu, a aj keď som všetky tie krúžky nedotiahla, trebárs úplne, že do, ja neviem, do dokonalosti, ale s odstupom času som zistila, že každý ten krúžok mi naozaj že niečo dal. A mala som toho fakt strašne veľa, od tancovania, klavír, spev, všetko možné, ale všetko som vlastne v tom herectve neskôr využila.
Mhm. Romina, vy tak trošku ďaleko žijete od krajiny, z ktorej pochádzate. Vy vlastne nemáte tú svoju mamičku úplne po ruke.
Áno, nemám ju fyzicky pri sebe, tak blízko, ale psychicky. A tú podporu cítim stále. Vlastne je to ona, ktorá ma priviedla na tú dráhu, že vlastne začala som s tancom, s baletom. A vlastne to ona stále ma podporovala vo všetkých aj kritických momentoch, aj slabých chvíľkach, aj tých veselých. Takže vlastne to, že dnes som tu, vďačím jej za to. A pomimo toho, že rodičia nadalej žijú v Poľsku, tak neustále hodia sem. Jediné, čo musím povedať, že za 18 rokov, čo som v Slovenskom národnom divadle, nevideli ani jedno moje predstavenie. Ale je to z mojeho rozhodnutia, je za tým viacero príčin, ale neustále cítim, že mám tú podporu a že sú pri mne, ale nevideli ma ešte nikdy tancovať tuto v divadle.
A keďže sme v divadle, tak asi, a teraz sme také same pekné a pozitívne veci počuli, aké sú tie, aké ste vy matky obetavé, ako nám tie naše mami pomáhajú, ale keď sa tak pozrieme do toho divadelného repertoáru, tak v tých operách sú ako keby napríklad rôzne tematky. Je tam tá milujúca single mama Čočo San, to nás čaká teraz za chvíľočku, v tej Madame Butterfly. Spomenula som si na Lukreciu Borgiu, ktorá otravila vlastného syna. Je tam Kráľovná noci, ktorá navádza vlastnú dceru Paminu, aby zabila Zarastra. Je tam Jenufa, ktorá bude matkou len pár dní a rukou kostelničky príde o svoje dieťa. Takže tie príbehy tých matiek my máme v tom umení zreflektované. A niekedy sú to aj také nie pekné príklady tých matiek. Asi všelikoho sme videli na javisku.
Určite by sme detičky na to nezavolali naše. Presne aj toto zvažujem vždycky, na čo tie deti, keď sme hovorili o tých skúškach.
No ale čo by sme si my bez tých matiek vlastne počali? Aj v tej opere si občas poviem. Ja teda stále o tej opere, lebo ja to je taká moja srdcovka. Ale
je to pekná téma. Ako, a ešte to hudba má možnosť podporiť.
Znásobiť tie emócie.
Ako si ste spomenuli Madame Butterfly, tak to ja sa na to nesmierne teším, lebo Puccini, teda on vedel, teraz to tak poviem, brnknúť na city a emócie prostredníctvom hudby, a ona tam má nádhernú práve, a ten záver je veľmi práve, keď to dieťa ako prostriedok toho dramatického napätia využil, teda to libreto krásne, je v podstate tak silné, že ja ako keď stvárňujem Suzuki, tak tá scéna je vždycky tak ťažká, lebo tam už ona vie, že to neskončí dobre, už to tuší. A keď je proste, si myslím, v hre dieťa, tak to je ako tak silné. A žiaľ, to končí zle. A príde o matku, to malé dieťatko, ale chcem povedať, že aj tá tradícia, tá japonská a tak ďalej, že je to veľmi kruté, hej, že ona vlastne kvôli láske a kvôli tomu nešťastiu dokázala a spraviť aj to, čo spravila, teda tú ten osudový krok. Ale tie témy sú v podstate teraz napríklad Hubičku, spomeňme. Tam je aspoň, by som tak povedala, tá krásna téma toho, že ona si ako Vendulka privlastní to dieťatko po vdove. Hej? Čiže to je tiež veľmi krásne, ako
pekné gesto
alebo pekný signál pre možno aj túto dobu, že si vlastne zobrať dieťatko a starať sa treba aj z detského domova. Takže tam je pekná tá myšlienka, je tam tá nádherná ospávanka. Takže aby sme to trošku aj odľahčili, aby to ne, neboli len tie tragické, alebo teda príbehy. Ano. Takže toto je ten pekný
príbeh. Čo by za to dali Dorabella, Fjordiligi, Gilda, Cerlina, Zenta, Lulu, keby mali mamu pri sebe? Mm. To sú zase postavy, kde tá mama absentovala a vieme, ako to neraz nie dobre dopadlo. Takže
áno. Asi že ich to ovplyvnilo.
Buďme vďační za tie mami, ak ich máme pri sebe. Aj nedá mi nespomenúť ešte za naše oddelenie, že sme si povedali, že dobre, poďme urobiť tri večery. Vyberali sme jednu činohernú inscenáciu, jednu opernú a jedno baletné predstavenie a pozvali sme naň práve rodičov, jednorodičov, či sú to matky alebo oteckovia, ktorí sa sami starajú o deti a mnohokrát na to divadlo nedosiahnu. Buď z nejakých časových a kapacitných dôvodov, alebo neraz finančne, pretože celú tú starostlivosť ako keby ťahajú sami. Takže nejakým spôsobom sme si povedali, že toto je to, čo my ako umelci možno pre tých rodičov vieme urobiť. Čiže už o týždeň na predstavení AID budeme mať prvých 30 takýchto rodičov, ktorí prídu a my sa im v tom čase postaráme o tie deti. Takže naši ľudia z divadla vlastne sa postarajú o detičky, kým si tí rodičia dobijú tie baterky. No a toto urobíme aj na Fashion Ballet v baletnom súbore a prídu potom v júni rodičia na malé ženy. Takže toto je taký náš drobný príspevok pre single rodičov, nielen matky, ale aj oteckov. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom podcastovom štúdiu. Ďakujem za vašu otvorenosť. Nie, vždy máme možnosť počuť z úst umelcov až také súkromné veci zo zákulisia a zhovárať sa o takých nejakých intimných pocitoch. Ďakujem za príjemnú debatu. Prajem vám, vašim deťom a rodinám veľa pohody a aby sa vám aj naďalej darilo zladiť kariéru vrcholovej umelkyne s rodinnými radosťami. V mene celého tímu Slovenského národného divadla prajeme všetkým krásny a šťastný deň matiek a nezabudnite tú svoju mamičku alebo matku svojich detí zobrať niekedy k nám do divadla. Budeme sa na vás tešiť. Dovidenia a do počutia.
Dovidenia.
Dovidenia, všetko dobré.
Dovidenia.
Dobré. Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.